بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله فما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكذلك او امداران کی چسنگ امگتا ستا قبل بدل کا مرکز چکم دے دا کل عالم علمگیر مرکز اغم بدل کر او دا دا یو قوم بیت المقدس دا یو قوم دا بنی اسرائیلو قبل وکن او دا کل عالم دا انسانیت چکم دے قبل مسلمان قوم چی ورطا مخی مرکز اغم چسنگ تا ستا بدل کر و تا ستا مرکز منگ در کر نکب کذالکم دقرنگ جعلناکم منگ اگرزو لیتاسو امتا وسطا امت ورا معتدل درمیانا. حضور فرمائی خیر الامور اوسطها امور کی پکارو بہتر چکم دے راغت درمیانی دے درمیانا دے افراد تفرید پدیمیانس کے درمیانا دانا چی دے یو انتہانا بلا دے بل انتہانا بلا یا بالکل کنڈم نیس بالکل بیکار نہ غور امتی ہے تاسو اب آگے کی سکم دے تذی بنیادنی لکون لتکونو شہداء علی الناس دا پار رزی چی تاسو شیخ گواہان علی الناس پا خلقو یعنی دا انسانیت نمونہ شے خلق تاسو تبوری چی عدل دیتا وی انصاف دیتا وی بندگی دیتا وی دادے اطاعت کہ خلق تاس تبوری امت تا ویکون الرسول او شی رسول علیکم شہیدا فتاسو گوا یعنی تاسو دو پار رسول نمونا او تاسو دو کل انسانیت دو پار نمونا شے او کنتم خیر امت اخرجت للناس تاسو بہترین امت یہ او بالکل قابل ترین امت تے اخرجت للناس تاسو نامزد یہ دے انسانیت دو پارا تاسو خروج منتخب ہے نامزد ہے للناس دا خلق دا پارا دا عدل و انصاف دا قائم اول دا پارا خلق تاسو حضوری اب ہوئی رضی وجہ چی کم دے تاسو دا پارا رسول اور رسول تاسو دا خلق دا پارا نمونہ ہے اور دا قبلت دا وما جعلنا القبلت اللذی ما نگر دول اغا قبلت کنت علیہا چیتا اس پوری وی پاغے بیت المقدس رضی دا تبدیلی چی ما تحویل قبلہ دا چی ما کری دا نما ندا الا لنعلم مگر رضی دا پارا چی منگا معلوم کو یعنی اخیو دنیا تا من یتبع الرسول چی سوک دا پیروی کئی دا رسول پیروی سوک کئی اتباع رسول دا دے بنیاد نو تاسو چی کم دے رسول کے پیروی کرتے کرتے دی دے ترہ ارسیدے چی کنتم خیر امتن دا دا اتباع دا رسول دا وجنا دا رسول اتباع مکلا دا رسول پیروی مکلا دا باغی بانے چراغ لے نو مرکز ہم علمگیر مرکز ملاوش او دیکھوا چی کم دے تاسو بہترین امتی ہے او دیکھوا نبی ہم اللہ درک نو گویا تاسو بانے دیر نعمتون دن سے بیشمارا نزیون تاسو بہترین امتی ہے دا طول امتون سردار تاسو ته کوم قانون او قران درکې چې ټولو کتابونو سردار ټول منسوخ له وجنا او تاسو ته کوم نبی درکو امام المرسلین د ټولو پیغمبرانو سردار دی ولې تاسو معمولی قوم یې اوس د امت غوړو کې زما په تقریر نو په لوبو یې کیدا دې ته وي دا غو بنیادی مسله ده نو موږ نه نه ګرځولې قبل کې څه کوي الا لنعلم ما غزيد په چې موږ معلومه کو من يتبع الرسول چه ده رسول پیروی سکی چل خودل تا دے کنا تول ما پا خفل لی دلی دی کسان او اندوان اراغل دی و جماعت سیده کلی دا جماعت سیده کلی نو پدی ده مسلمان شد اما تا سیب پرائمیه که مخی یو اندو آغا و اسلامیات پی خودل دا دیر صحیح بے خودل اگوی دا زمان فرض دی مانا با خودی تا کس کئی زبا دیر دی ترخا عالمان مسلمانان دا خیال نکی اگو با کوئی اندو اگو با دیر خط اسلامیات خودل اگو با لا الہ الا اللہ دا خو بے اوے اوی استاس مولاوی کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رچل خطل پا محمد رسول اللہ کے دے کلمتم لا الہ الا اللہ نشت بل معبود مگر یو اللہ نتا تبئی خیسو گو تب ورہ سے سنگا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طریقہ ابدا تخی کی دے تو وہی توحید رضی اللہ نزید ایک اللہ وہ چی گرو چی سب پی روی کئی در رسول ممن دا آغا چانا ینقلب علی عقبیہ چی دے واپس کی گی پخپلو پندو یعنی در رسول نے انکار گئی اللہ کو منی وہ رسول نہ منی اگر یو سالی کوئی شاعر دے نات دے ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے اللہ ہماری منہ میں ایسا زبان نہ کرے نو عرض ہے کہ جدہ اللہ نو مغستی شی نو محمد رسول اللہ اور سردے کا نہ دے صلی اللہ علیہ وسلم نو گورو دا کہ پیروی دا رسول سوک گئی اسا کو تو رزل تارا کرا دا آگا جانا کہ دا رسول نو واپس کی گی پا پندو بان دے رسول اطاعت نہ کئی دا آگا شیر اکا ماتا صلی اللہ تکی ہوئی یودل تکی پاسی دلو ما شیرت بدبخ پاسی دلو شکل دیکھو خجو کرو خجو خبر ہے اکرا مسلمان نو رضی مجھے اللہ ہوئی جو گرے رضی دا پارا و ان کانت لکبیرتن اگر کی دا تحویل قبلہ بدلی دل لک قبلے لکبیرتن البتہ دیر گران کار دے وہی مذہب پر خودل قبلہ بس آسان کار دے دیر گران کار دے دشوار ترین کار دے دا الا علی الذین مگر نرے گران پر آسانو حد اللہ کہ اللہ ورطا ہدایت کرے دے اور غفوی کی چی پیروی اصل کی دا نبی دا اطاعت دا اللہ دا حکم دا تعمیر بنیاد دا سے دے کہ خدا چاہتا ہدایت کری اگر بل دے کہ قرآن کے راضی بل دے مضمون کہ آگی چی کم دے کونو ہودن او نصارا نصارا کو کلم تغو کنا خلق میں متسکو تا مخ کی خبر ہے سے اقول سوا کی میں تبیلو کہ دا بزا تا چی کم دی دا منافقان دا مرگری دی مشرکان او دا یہود نصارا دا بدا مسل تا سو بگمراہ کئی گورے خیال کوئے اور تا سو پسے لکی تا سو مرتد کئی عدیب کونو ہودن او نصارا یہودیان سے انستاہ تا دو پہلے پر آشے مداغین مخ کی پیش کی گوئے دا راغلے دے سیقول صفحائے ان قریب کے دا بیو صفیح صفحا جمل صفیحن صفی دا صفیحن مفرد دے دا بیو قفان با اوئی خلق با عرش خلق با مرتض کی خلق با تردد با پیدا کی یقین با کمزورے کی اس ہم پورے جماعات دا سے دے کہ پا اسلام و پا قرآن بانی یقین کمزورے کی تردد پیدا کی تو قرآن عظمت ختمی تقدس ختمی رسول عظمت و تقدس شان ختمی تحریک سے پورا مستقل چلی گئی جو کہ اللہ تعالیٰ نبی تو ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تھا قلت وقت ان ہدا اللہ هو الہدا یقیناً ہدایت دا اللہ اغا دے کہ دا ذکم زما پر ذریعتا ستا پیش کولے شی دا صحیح ہدایت تے دا فلاح او دا سعادت او دا کامیابی لار دا دا ذکم ہدایت پیش کو ما تازو دا ندے کونو ہو دا نسارا جو دی قطعہ دا ذر کرنا پس یہودیت پتا چکر آگلے کہ زاوال در کر آگے تو دے دے کہ اللہ تعالیٰ دقا مضمون کئی کہ دا تحویل قبلہ دا خلق کا مذہب کے قبلی کی دی پی اعتراضات دا سکری دی مادا مضمون کرے نو دا ندے گران اللہ لکبیر ہے کرنا البتہ مشکل لے مذہب پر ایک کو مشکل لے کرنا قبل بدل اللہ علی الذین مگر ندے کسان ندے گران آقا کسانو حد اللہ کہ اللہ وطا ہدایت کر دے کہ پیروی اصل کے در رسول دا در رسول پیروی دا اللہ دا حکم تعمیل دے دے تو وہی ہدایت لیکن ما تعالی تو چی نبی ہدایت آقا دے کہ زما کو واسطتا ستمنگ در کودا ہدایت دا اللہ صحیح وما کان اللہ ہو نرے اللہ پاک لیو دی ایمانکم کہ ذائع کی ساتھ ایمان دے کہ سوال دا آگے کہ دا سولہ سطر میاش کی چیزا کم بیت القدس سمون شوے رہے دا جی سنگ چل دے دا شوے رہے کنا سکسان مرم دی کہ آگی با قبول شوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہ ندے شان دا اللہ کہ ساتھ ایمان ذائع کی دلتا کہ ایمان کو موز کرے رہے دی نموز تے ایمان وے نو یو خدا چرا رہے کہ منز دا ایمان نخد چی منز توک نکی نو دا ایمان دا کہ دے ایمان دا گو دے ایمان نخد دا کفر دا منز کے دا نخد نو منز دا ایمان نخد او دا چی کم دے بنیادی شیر دے او دا تکی کساس پیاری کہ دا ایمان لفظ چی اوے نو نبی اتباع پی روی دا دے اصل ایمان ایمان دارے ندے اللہ پاک کی ضائع کی ایمان ساسو ندے اللہ پاک کی برباد کی اعمال ساسو نو ایمان لفظ راوڑو کہ دا نبی پیروی ایمان دغد اصل بنیادی دغد ایمان ہوئی ان اللہ بے شک اللہ پاک بن نا سے پخر کو باندھے لرؤوف الرحیم البتہ شفیق ہم دے اور مہربان ہم دے دا اللہ شفقت اور مہربانی اگر سے کمدا اگر سے مظاہرہ کئی بے اعتباد رسول کی بکئی کہ رسول پی رہو کے رسول صلی اللہ خدے کلام دے دا خدے احکامات کی اغب اغدر کئی یو دس مرشد پیران سے اگر کی نہ اگر کی کم دے نہ ہم پتی بھو یعنی تھی کہ جی زما پہ معلومات کی زر و دنیا دار سڑے ہیں تو دنیا محبت رہ کے ڈیر دے تو پیسے محبت رہ کے ڈیر دے تو چلے ٹکر رہی دین پہ زما اص پہ زما زد دنیا اخلما تما کلی مرض تباہ کن دے تباہ قول کئی دا حب دنیا تاز کل خطیعت انما حبت دنیا دو گناہون جڑ دے تباہ کن نظریہ دا ہوئے نظیر صلی اللہ محبت نما دا سے استعمال کا کیوں کو میرا محبت کم شی او بل کی کم دے سب صحیح بندگی ہو کما ناغو تو یہ خدا اللہ اکرہ لکھا خبر کا جزب گولے دا اللہ حکم در قومہ ادا اللہ دا رسول پی روی بھائی زد آغنو میں دیم غلام ما فدی طریقہ با صحیح بندگی کی فدی طریقہ با نکی بغاز نمونی نکا نکی کنی پیغمبر پا خفل زمانہ کی ندی رسی دلی سوک بغیاز نبی دا پی روینا اور نبی پا خفل چی جبریل علیہ السلام را غلط یا موزی پینز وقت کردے پا مقام جبریل کی آپ پا خفل نہیں خود دیر وقت تا سوک جبریل علیہ السلام تا جبریل علیہ السلام نبی کریم تو ہو بغیاز نہیں نکی اس پیر کنزل اس کا تو جی پیرو تم رفت بکیوں لگی جس سے بوائے جو متاثر ہے دادے کا بگڑاؤ بگاڑ چراغ حکومت کی بگڑا ہوا قوم بگڑا ہوا مسلمان باغی اور سرکش مسلمان اتباع رسول بنیادی مضمون کماؤ کو تمہیں تفصیل مکو مضمون پدیرا روان دے لیکن سنگ چمنگ سے مرکز تھا صدر کا عالمگیر مرکز اول چکم دے فرشتوں بنیاد دے بیا آدم علیہ السلام دے بیا کی نوح علیہ السلام کی شعر بیا بھی ابراہیم علیہ السلام دادا عالم دا کل عالم قبلہ دا او مرکز دے نو مرکز دا دے کہ قوم پر نظریہ نظر دا خیال او فکر او عقیدہ توحید تسو گرے دا دہل جماعت نے دہلی مجامع مسجد انگریزاں راغلی کیمری و سروے جمعہ کی بعد امام اللہ اکبر کو نو طول بکر بوچھو سمع اللہ و لمن حمد نو طول بوچھت شو کہ اللہ اکبر نو طول بسیدہ شو دا حرکت دا تنظیم دا اتباع دا وحدت دا چی اقیب گلو لگا دا دیر خطرناک قوم دے دا سری دیکھ کو ڈسپلن دے اور اتباع دا مشر دا مشر نصر تابی بالکل مطلق نکی جب سڑے ہو تعلیم میں کہو دا سے پھل کو لگے ورکو ڈر کوئی ہو تعلیم میں ورکو وہ مک پہ پٹو کیا ہو تو یہ سڑی تھی یہ الگ تھی نا فائدہ ہوا سا دیر خو مستند چھو ڈیر نہ رکھو یہ تھا تم تک پر چہرہ ہو کھائے اور منگا ہو دیر تک رکھا لیکن بھی تمہارا چہرے تھا فیدا نہ مکو کہا جاتا ہے کیل یو کالو باندھے ہوا یو تھا مجبور نہ آگے کسی کم دے نہ خیر آگا مجبور کرو کہ میں خدا سے کہوں میں خدا خرو جدا والے دا ما اتباع نہ کرے رہے پل مشر نو روایہ تو کم راضی کہ دیکھ امام نمخ کے سیدہ ہوئی سے نو دا بھی وقوف تے خر رہے نو دا مشر نمخ کے تلل دا مشر کی روی نہ کول خود سری و خود پسندی نو سب دے سری مزخی ما رسحی ازم زمو لے امزاجی ما دا علمی ما دا خود پسندیدہ پدی میں نے پہلی رش ہی ہو دے ہم پدی چیز اللہ وی دا کہنے دے دل تک کم دینا اللہ وی چک سنگا رہیں گے تاسو اتباع رسول کا ولا اے دیفہ گوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکلا مکی تو مدینی منورے کا ہجرت اوشو نبیا قبلہ چکم ہوا حرم شریف کا خانہ کعبہ تاکہ مسلمان ہوا کہنا تو قریش قدم ہوا جو حکمرا ہے بیت المقدس کا مخ کے حکم نبیوں کو اور اپنے مخ کو جو حکم نہ قریش اہل حرم بانے بسم رگڑا نہیں ابھی جو ڈیرو نہ گوار ہوا ڈیر مشکل ہوا ہوتا کہ لیکن منہ کو اول اگر دار سے چلو لیکن اتباع رسولیوں کو اور دل تک چراغ ہے حضور پخلم بیت المقدس تمک یہودی بھی یہاں ٹھیک دار سے کی کہ صدی اگر بھائی کو زمن قبلی تک وہ مخل چلا دا باغی بھی اگر بولے اطمینان دل جو ہی بن دے رہا جو کمرہ ہے کہ حرام تو مخ سول لو جو حکم شطرہ دیکھا مخ ہے حرام تو مخ ہے ندا بے اپر بیت المقدس کی چکم مسلمانان تو مر گری ہو تو حضور باغی سے مر گرانا ہوا کہہ رہے کہ زمن قبلہ خدا دس دن چلو شو لیکن بلا چون چرا اتباع رسول نو اغی اتباع کے راتل پر پیروی پر رسول پر پیروی کے راتل راتل دے میدان تر اغلی کہ اللہ ہے اس بہترین امت یہ بہترین امت او منگ تاس نام رد کے دا تمام انسانیت دا فیدی دا پارا تاس بدا اللہ دا قوم تک انسانیت تک ہے کہ عدل دا تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عزیز پر سب دوئی کی کیس کی گرشو دینا کی اگر بانے دوئے وے اسی دوئے وے دوئی چی اولا گوئے نوئے دلوئی چی اولا گوئے دا وفات چی قاسد وطوئی چی وفات چی ویدہ دس کے نورے اولا گوئے عمری نہیں دوئی عدل قبیل غفانی و سایر آگر مسلمان شیو دردارو نیر لوئے مشرد لئیسو اگر آگے یو غریب مسلمان پا مخوو اگر آگے ویجید دی سلیو آلما اگر آئیسو سردارو اگر آگے چکم دیر آگے خزی بیشمار آگے علیکی وی سلور خزی با تقتا تی نوری نا اچر آگے آگے وی تیو و غریب تی ہوئی چر تقشا ہوئی و اگر آگے دا دین خوزی نوری دا غز دین نرے بیا کافر شمرتا رکشا منگا دیتا نگر سی ابو لہب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر مسلمان شما ذکر سردارم دمکی مشرق مساترم مالا بس خاص امتیازی اے نا لیکن سنگ تنور انسانان دی دا سی باتے اے نا قبل ام دا دین دا سنگ دین دے حضی وجنہ عدل انصاف عدل دا سی او جو خذ غلا کرے ہو خاتون و مالدارا حضور لراغلا وطے جیدہ خجیدہ لے رئیس نغرے او دا تا سو معاف کر او اے پا واللہ باللہ فاطمہ بنت محمد ام کلاو کی ام بکٹنگ کو دیتو انصاف دیتو عدل تو تاسو راتلے راتلے پا اتباع رسول کے دی مقام تا رو رسی دے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تاسو بہترین امت یہ معتدل امت یہ دیو انتحان پرنا دی فراد تفرید پا دیمیت کے دی عدل انصاف میں رو ورا امت اخرجت للناس منگا انتخاب تاسو دا انسانیت دا فلاح دا کامرا غیر پارا اوکو اوکو او تاسو با دا فلاح دا سعادت دا ہدایت لار خلق خلق تقرے نبی ستاسو نمونا رسول او تاسو دا انسانیت نمونا دے وجنہ یو جرب کی گی چکلہ دا غکی گی دا قیامت پرد باندے کہ دا امت بگوائی کئی کہ دی امت جی دا قل نبی پیروی نہ کرے حالکہ پا زمانوں دا منگ نروس تو ویدا سنگا چھے نہ منگ تا کتاب را گلے قل پیغمبر را تولی کہ دا حضرت نوح علیہ السلام بغاوت کرے دے امت نو آل تاکی پاقی شہادت او دی چکم دے نو اے امت مسلمہ امہ تچ پچا مہر اون گئے کہ دے دی جنت تزی نا غب جنت تزی اکتو ویسی نہیں تو بجنت تزی نو نبوی نظر معمولی امت تے لیکن راشا امت تو گورا کہ دا نبی پیروی اور دا خدا دا احکام پیروی بیڑے غرق شکر غرق نشو ناری اہم مضمون دے نور دے نظمہ نظر وجن اللہ وی وکذالک جعلناکم ام دخ کرنگے منگا اگر زولے تاسو لکا سنکی دا نبی پیروی اتباع تاسو اکرا کہ اگر این دا اللہ دا حکم پیروی دا من یتعی رسول فقد اطاع اللہ رسول پیروی دا خدا پیروی دا اللہ دا حکم امت وستا امت غورا مختار درمیانہ معتدل دے افراد تفرید پا دی منس کے دیکارا نا دکار والا غورا منصف عادل دا امت یہ لتكونوا شهداء على الناس دپار دی کہ تاسو شی په خلقو باندې گواه نمونه د انسانیت دپاره ويكون الرسول عليكم شهيدا او شی رسول تاسو دپاره پتا تاسو دپاره نمونه په دې طریقه باندې ښه دې صحابه خدا کار الکه ولي کوي ما حضور لیدل چې کړی دی نور دلیل هغې سره رونه دا ولي کوي حضور ما لیدل دی جی ولی دا کار جی یو سړی کړو حضور خاموش ہو ما لیدل دی دے تو وہی نو دا فعل اور قول دا دے تو اصل کا حدیث کو دلے تو بنیادی چی کم دے دا چلے یا کون ما یو حدیث تو کرے تس دا بیانا اے دی پکی دا پی تو وہ وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتا اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دلنی علی عمل اذا عملتو دخلت الجنہ قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا متفق علیہ حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی دے یو باندہ چیر آگے رضی ہاتنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے اوے کدا جسا عمل رہا تھا جو خیا کی وے کم ہو جنت تفیل آر سے حضور تو فرمائے کہ گورا تو خدای بندگی کوا اور خدای سر اس وقت مشری کوا یہ خیلی اور وتقیم الصلاة المکتوبة اور فرض منس کوا دام پریدہ وہ تو از زکات المفروض اور زکات ہم ورکو فرض زکات وہ تصوم رمضان اور رمضان روزی ہم نہیں سر قال اعرابی ہوئے والذی نفسی بیدیہ قسم دے دا اغدا چی زما جان نفس دا اغدا لاس کے لئے دست قدرت کے لئے لا ازیدو علا حدا شیئا نو پا دیبانی سر زیادتو ما ولا انقص منو شیئا انو با دینا سکمو نہ بقوم وزیاتم نبی کی سوری بیانی ہی کا بقوم فلما ولا ہر کرے کہ واپس شو نقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی کم نے صحابہ کی ناس واغی جائے اوے من سر رہو ان ینظر الى رجل من اہل الجنت سوک کا پدی خوشحالی کی تیو جنتی اگو روینو پس سرگ پدی دنیا کے فلی انظر الى هذا یہ سوری تو گوئے دادے متفقن علی حدیث جی وہ جنا اصل شیدار ہے پوری دنیا تمہارا شیخ خلق کے غرق ہو تو تو بھائی بھائی گئے نا ہے جی کم تقریر کم تاستا نو پہ اعتباد رسول کی رات لے نو بہترین امت ہے اور غور امت ہے ندین پر اور دا قبلہ کی ما بدل اللہ وما جعلنا القبلة التي ما عندنا بدل کرے نو میں کرتا ہوں قبلہ کنتا علیہ جسا پیوی الا لنا علماء مگر دا پارے جی من معلوم کو دنیا تو ہو جائے تو معلوم نہیں من یتبع الرسول جسوک پی روید رسول کی ممن دا آغا چانا یعنی قلیب و علا عقبے کہ دے پا پندو واپس کی گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کی دہا کی تو نبی توہین کیوں کی دا نا مسلمانی کی بیا ہاں کنا و انکانت نا کبیرتا اگر چی دا قبلہ بید لے ذل دا دیر اللہ انکار دے وہی مذہب و قبلہ ایسا معمولی شہر دی او ہندو تا ہوا یا مسلمانی کی بات دا ایسا غسشی دا مگران کارو اِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ مگر آ کسان بانے گران نو کہ کم ہدایت نبی پذر غلط اتباع کیا رسول کیا غلط ابھی بانے گران نو ہدایت کی کیا تو شیوے دے تو آ کسان گران دے کہ کیا تو اللہ ہدایت کر دے ماتا سوچے قل ان الہدا ہدا اللہ اگر یہ بے شک اگر ہدایت کہ دا زما پو واسطہ تو زیتا سکے کم دا ہدایت کے فلاح و سعادت لا ہدایت دارے اور اللہ فرمائی وما کان اللہ لیدی ایمانکم اور نہ کہ اللہ شان دا اللہ نے چاہتا تو ایمان رہی کی دلتے ہوتے ایمان ہے اتباع رسول تا چنہ من ایمان دی نشتا اور دلتا کہ اعمال کم ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تو سولا سترہ میاں سمنس کرے دے اللہ رہی کہی نا تا دا کہ ایو مسئلہ دا کہ ان ساری منزو کو کہ منزو کو نہیں آئے بیچ دا قبلہ خدا سے ندا بدا سے مخکب دا سے وقف یہ دا اندھے کہ دا مجھے دا پردی کی قبلہ خدا ہے دا پی جائیں نو مجھے چلو لوگ تپوسو چھو مفتی نا سیدھا سنگ ٹول طرف تو اوشو انا ما تولو فسم وجه الله کم خواتی مخی دم سکی ذات الہی دے دا قیود و دا جہتون اللہ منظر پاک دے حکم تعمیل دے تعمیل حکم اتباع رسول صاف سترا نن اہم مضمون اللہ بھی چکوئے وما كان الله ان الله بالناس رؤوف ذکر کہ بے شک اللہ پاک پا خلق و شفیق دے اور مہربان دے اور اتباع دے رسول اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وعن دعاءك إلا بما من الشفاء والعافية اللهم نفرغ لك في حاجتنا لنا كل شيء من خلاف لا نسيب أسانتي اللہ پر زندگی کی آسانی پیدا کی وہاں مرزگان کا دعا ہو کہ اللہ مغفرت نصیب ہو گئے پھر اخلاص دعا ہو کہ قرآن عظیم محبت کا عزیز نزدیکت کا عزیز بنے وحل گول پر یہ قربانی کا اور اتباع عائش کے رسول اللہ زمانہ نصیب ہو گا